það var ýmsar svona smásögur til.
Það var sagt mikið á þessum karlmönnum.
Já, það var mikið sagt af þessum Lambertson. Þetta var skemmtilegur maður en eftir því sem ég hef komist næst þá hefur þetta verið góður karl. Sko þetta var, hann var gullvandaður náttúrulega og hrekklaus en var illa við það að það væri verið að hrekja hann en það hefur sennilega verið gert áldið að því. Já, einu sinni kom Haldansson í búð í Hnífsdal og Haldan þessi, hann er sonur Haldan sem kallar var Haldan Grómsari. Ekki veit ég nú af hverju það nafn kom. Nema hann, það getur verið að það verið því að kaffi var að byrja að þetta var dálítið kvallegur, kalldúglegur og skeitinn að það hafi verið sko að þegar kaffi byrjaði að koma að hann hafi einhvað haft orð á grómsinu en hann er kallaður Haldan Grómsari en Lambertson, hann var stundum kallaður Lambi Garungarni kalliðan lambið minn og það var kallinum illa við og einu sinni kemur Haldan Grómsari sem kallar var inn í búðina og segir heyrðu lambið minn þú ert nú gamall danskur bóndi það er svo mikið það er einhvað skömm í lambunum mínum ég fæ þú ekki til að geta nú fæ þú til mikið til að geta Nú, Haldan, fær þú tím ekki til að geta? Hafa þú reynt að gefa tím gróms? Því það heyrðist nú líka að kaffekorkur, hann væri meðal við ýmsum svona ormaveiki og öðru því líka sem að menn og skepnur fengi í magann.